Nafarroako beran, San Esteban Elizan, horrela xentzuten da organoa, propio amaraunerako entseguan. Antxe egin baitugu itzordua, entsegura joan eta Valentin Larrea Iturbe pianista eta musikagile gabiriarraren obra ezagutzeko. Ezagutarazten horretan ari baitira eta hitza nahita hartu dugu ze urte askoan gordean eta isinean egon dira Valentinek eskuz idatzitako partiturak eta haren bilobek arretaz eta jabeturik antzirela gordeta euren aitonaren partitura hoiek haiek jakitera ematea erabaki dute eta horretan ari dira aitonaren obra gizarteratzen. Berako San Esteban Elizan emango duten organo kontzertu hori prestatzen ari dira eta araxe egin du bisita Jesus Artetxe lankideak hiru lagun elkartu dituen zeguan Elena Berazadi, Valentin Larrea zenaren biloba, Ignacio Arakistain, organista Azpeitierra eta Xavier Barriola, entzuten ari garen tenorra. Agian zuetako batzuei ezaguna egingo zaizue doinua. Zar gaitezen ba berako San Esteban Elizan.
Elena Berazadi, toki ederra dau.
Bai, benetan.
Berako Elizan, ensaioetan, horrentzun dugu, Haran Hondiran Iparragirreren letrarekin. Barruan zerbait mugitu zaizu?
Bai, nola ez, lehendabiziko aldia da, gure aitona Valentin Larrea Iturberen musika hau entzuten dugula, bere bilobok, hemen gaudenok, eta bai organoko piezekin eta pianorakoekin eta bestelakoak, ba, emozio izugarria da, denok ulertuko duten bezala. Emozioa, harrotasuna, eta gero hori pertsonalki eta familiaren ikuspegiti dudari gabe. Baina baitare herri ondare bat berreskuratu dugula eta horrek ematen digun satisfazio izugarria.
Elena, Euskadi Irratian azalduta daukazu, nortzen uten zuen aitona, Valentin Larrea Iturbe, baina laburbildu beharko genuke, ezta? Nortzen zuen aitona, esplika iguzu.
Gabiriarra, Gabirian sortua, 1866an, oso musikarako dotatua, gurasoek bidali zuten 17 urtekin Madrilera, bere karreraan egin zezan, eta bukatzerakoan, Nuevo Casino Eslava, Iruñeko Nuevo Casino Eslavako pianista titularra izateko oposizioak egin zituen, eta 1900an, Iruñan jarri zen bizitzen, han espostu zen, gure amonarekin, Teresa Auzmendi, eta han bizi izan zen, ariketa zendu zen arte, 1970an. Eta oso musiko konposagile oparoa zen, izatez formazioz pianista, baina beste konposaketa oso bariatuak, eta anitzak egin zitu, bai organorako, pianorako, txisturako, eta bueno, esan dezakegu, hemen berezitasuna dela, orain gaurko egunean ez ezaguna erabat izan dela, eta 2019an hasi ginen gure aitona musika zabaltzen eta ezagutarazten.
Hori da, eta oker ez banaiz, lehen urteko irailean, Gabirian, grabatu zenuten hango Elizan, ari instrumentuetarako, kontzertua, eta horrekin disko bat ere egin dezue, ezagutzera emateko, ari zarete horretan.
Bai, horretan, kontzertura oso unkigarria eta edarra izan zen, ze hiltzela 50 urte urrena ospatu genuen eta grabatu genuen eta oso edarra eta errepikatzen ari gara hainbat plazetan.
Ignacio Aragistain, kaixo, egunon zuri ere.
Egunon.
Organista azpeitiarra.
Hala da bai.
Musikenen ikasia, gazte-gaztea eta uste dute bienarare joatekoa zarela, ez da, ikasketa horietan sakontzeko.
Hori da bai, musikenen amaitu ditu gure goemaiako ikasketak eta orain masterreko ikasketak egitera, ba, bienara. Han aukera sortu da eta han izan itzan ekainean azterketa egiten eta bueno, hartu nautu eta urtarrilaldean 2022an joango naiz.
Bueno, eta hemen gaurren saioan harrapatu zaituztegu, hemen ere ondoan daukagu tenorra, oraintxe agurtuko dugu. Zer sentsazio izan duzuzuk, Ignacio? Ignacio Aragistain, organo berezionen aurrean eseri zarenean.
Bueno, ez nuen ezagutzenik berako organoa, azpeitiar batek egina da, Akilino Amezuak, beraz, gertutik ezagutzen dugu baitare organo mundu hori, eta gero baitare organo erromantiko bat da, eta bueno, gu badugu hor askoitian organo kabailekol bat, baita 1888koa, hau 1895 edo hor ingurukoa da, eta bueno, nik uste parekidea, edo bueno, hor badagoela olako anaitasun bat bien artean. Orduan, ba bueno, anaia egin zait, ez zait, arrotza egin organoa, eta bueno, piezak ere ja landuta genituen, eta gaur etorri, eta pixka da, moldatu egin behar izaten da, hau da, kotxe hartzea bezala, kotxe desberdina daude, eta bueno,
hori da, jarri egin behar, ez da? Jarri egin behar.
Probatzen.
Bueno, eta esan dezu gainera, Ignacio, hor guk irakurri dugu, Nafarroako organo guztietatik, berako hau omen da, aipatu diguzun hau, omen da organo erromantikoen artean behar bada onena.
Bai, bueno, beti daola tendentzia bat konparatzeko, eta bar, bueno, neitzat asko gustatzen hori. Gipuzkoan ere organo romantiko ugari ditugu, eta beti izaten da, Santa Marian Donostikoa, edo Askuitikoa, edo Buen Pastoreko Katedralekoa da, Espainiko haundiena, funtzionamentuan, eta bueno, beti da hor kompetizio bat. Eta bueno, ez, organoa dira denak dute berea, eta egin behar zaigena da hori, balen esan deguna, kotxea bezala, edo zaldietan bezala, bakoitzari bere duen onena ateratzen zaiatu. Tarun ba gaur etorri gea ta hau ba organo romantikoa da gertukoa guretzako, baina bueno, ziur nago baita hemen lesakan izan genuen aukera jotzeko eta bueno, organoak badaude, baina egia da hau berezia dela eta ba txukunena dela Nafarroan esango nuke.
Xavier Barriola, kaixo.
Kaixo.
Zu ere hementxe, bikote eginda hemen Ignacio Aragistainekin,
Laguntzeko prest.
Laguntzeko, bueno, baina zure ere garrantzitsua da, Tenorra zaitugu, Kea ahots taldekoa.
Bueno, hortik aparte, aipatu nahi nuke, beste aparte zuzteatik, zuharren kantatzen detela baitare, eta konduktuz ensamblen, honen jarte bintzak kantatzen ditakoa, eta baitare, bi abez batza zuzentzen dituztela. Bueno, musika iburuz, desluego, bueno, abesti bat da mezzo soprano nentzat, baino oso ondo atorkio enozin tenorrei kantatzeko, eta egia da, musika oso kantatzeko erresa, tesitura ere nahiko egokia da, eta bai, oso gustora kantatzeko moduko musika. Bai.
Elena, labur bilduta, nola da historio ura amak alako batean han zituen aitonaren piezak partiturak? Haiek aurkitu eta urduri emakumea zer egingo arekin eta nola erabaki zuen familiak, bueno, hauek, aitonaren pieza ezezagun hauek, jakitera zabaldu egin behar ditugu.
Bai, aitona hiltzenean, 1970an, ama jaso zituen bere aitonaren etxetik, han zeuden partitura guztiak eta berak gorde zituen. Eta horri esker dugu gaur duguna, bestela galduta izango ziren agian. Baina berak jaso zituen eta urteak egon ziren etxean, eta egia da, ba, oso kezkatuta zegoen zer egin obraarekin. Eta horrela, aizpa batek esan zion, ba, Herensbilen utzi behar zitula, artxibatua geldituko zirela, eta han gelditu ziren. Eta gelditu ziren jasota eta ondo gordeta, baino antzi eta demora berean. Eta 2019an, etxeko txukunketa bat egiten, eskutartian hartu genituna itonaren partitura, ba, genekizkien, noski, noren aziren, eta ze importantea ziren, amak beti kontatzen den baitzigun. Baina orduan, iruditu zitzaigun zerbait egin behar genuela. Ezagutu behar genuela gure aitonaren musika, ez bai genuen ezagutzen. Eta horrela, hasi ginen proiektu hau garatzen. Eta esan behar da bidean aurkitu ditugula, bueno, pertsona liluragarriak, bai,
hemen dugu horietako bat, ez da, badakit, Itxaso Aristizabal, pianistarekin batera, zu zerorri ere, Xavier Barriola, asko lagundu duzula horretan, ez da, ez daiguzu.
Bueno, Gabirian bizi naizela, eta, bueno, Gabiriar berri bat bezala, ba irutu zitzaidan proiektu hau ba oso gabiriantzat ere ez bakarrik beraientzat herriantzat ere interesgarria zela eta bueno 2019 hasi balin bazen ni 20garren bueno jakinunen hauek gabirira etorri barztuela Eresbiletik eta Letxune kopi batzuk eta hasi nintzen tenorran parteak transkribitzen eta hortik sortu zen gero harremana eta bai
aipatu behar dugu, joan den igandean Zarautzen parrokian kontzertu eman zenuten.
Bai.
Elena, zer moduz atera zan?
Ba, Zarauzko udalak, udaro, antolatzen ditu musika festivalak eta hor horretan sartu zuten Aitonaren sokarako kontzertua. Ederra izan zen, izugarrizko arrakasta izan zuen. Kontzertuak eta lekuko baitare Ignazio han egon baitzen eta bere iritzia guretzako oso importantia da, baina badakigu jendea oso pozik atera zela eta txarlo zaparradak ikaragarriak izan ziren.
Bai, arasi izan zen, ni Elenari begiratzen nion eta bueno, Elena zegoen momentu
ekstasi
momentu batean.
Kasi gaur bezala organoa entzun da, behar
baina,
bada.
Baina normala da, nik niretzako esan nion, ohore badan, egotea eta orain arte ba, paper butxean egon den arte hori ba, bizirik ikustea, eta bueno, hori da izugarria. Eta gaina zuzenean, batiz bat, diska eta ondo daude, ba, hori dokumentatzeko, eta hori izango da, beti ba, etxean entzutuko, baina zuzenekoa beste gauza bada. Gure musikarion zentzua zuzenekoa da. Bai. Musika zuzenean entzun behar da. Eta orduan, Zarautzen, ba, gonbidatu ninduten, Berazadi familikoek, bon, nik esan behar dut, Elena eta familiakoak izugarrizko lana egin dutela, Valentin Larrearen musika argitara ateratzeko, ni iritsi zitzaidan proiektua, ba, Esteban Elizondoren bitartez, Esteban Elizondo organo jotzaile eta ikerlari donostiarra, eta Elenak bidali zion berari, ba, Valentin Larrearen organolako obra, eta esan zion, begira, hau nahi dugu argitara atera. Eta Estebanek, ba, esan zuen, ba, begira, Ignazio Aragiztain Azpeitiarra, musikenen dago, eta honentzat agian interesgarria da proiektu hau, eta halaxe, ba, etorri zitzaidan, ba, aldedillo esaten dena, ezta? Zen nik ikasketa amaierako lana egiten ari nintzen, eta pentsatu nun, ba, zeatik ez, euskal konposatzaile baten lana argitara ateratzeko prozesua kontatu, eta pixka bat bere bizitzan, ba, aztarnak bilatu, eta hori biligara baita ere, ba, Madriden izan zituen, ba, zariketak, eta gero...
Gipuzkoako diputazioak lore jokuak asko antolatu zituen. Orduan, gure Aitona askotan lehiatu eta 12 sari segidan irabazi zituen. Eta oso bariatuak, baziren txisturako, abesbatzetarako, ikaskina mendian, hori ere saritutako pieza bat da, beraz, bai musika religiosoa, eta organorako, esan behar da organorako, berak izan zuen Madrilen, asko hitz egiten ari da momentu honetan, Jimeno delako irakaslea, eta nik uste horrek asko lagundu zion organoren inguruan, eta baita esan behar da, lehenengo ikasketak organokoak izan zirela, bere aitarekin, ze bere aita zen Gabiriko organista, Meliton Larrea Perez de la Zarraga. Orduan oso presente organoa, oso presente egontzen gure Aitonaren bizian.
Ba, hain justu aipatu zu organoa, oan entzungo dugu ezkontza martxa, gero galdetuko izut horren inguruan, baina oan entzungo duguna da, Ignazio Aragiztainek interpretatua, ezkontza martxa entzungo dugu, zuen Aitonaren pieza. Bueno, Elena, hortxe, ezkontza martxa, baina hau honek ere badu historia. Ilobaren ezkontzarako sortu omen zuen Valentin Larreak. Explika iguzu.
Eta bai, gure anaia, gu sortzia anaia arreba gara. Eta Javier, gure anaia, biegarrena, 1964an ezkondu zen. Eta Aitonak beren beregi egin zion martxa hau. Ba, pentsazazu zer den, zure ezkontzan, zure Aitonak, konposaturiko olako obra ederra, sartu alizatea elizan, arrotasuna eta oso unkituak, noski.
Bai, ez dugu aipatu, baina berez hau kontzertua irailaren 25ean izango da, ezta?
Hori da, irailaren 25ean, berako elizan, arratzaleko 6:30, eta esan behar da, Nafarroako organo festivalen baitan jasota dago kontzertua.
Entzun diozue, Elena Berazadiri, bilobari, Valentin Larrearen bilobari, noiz eta zer dutan egingo duten organo kontzertu hori berako San Esteban Elizan irailaren 25ean izango da arratsaldeko 6:30. Eta behin entsegura joan da, badakizue luzatu egintzen gauza, eta ez da berriketaldia horretan bukatu. Gero, 11:30 inguruan entzungo dugu bigarren zatia, eta protagonistak oraingo berberak izango dira, eh? Valentin Larrea Iturbe pianista eta musikagilea eszenaren obra ezagutzeko helburuarekin. Berako San Esteban Elizan izan gara lehen, organo kontzertu entzaioan Valentin Larrea Iturbe pianista eta musikagile Gabiriarraren obra ezagutzen ematen ari dira. Haren bilobak eta zuzeneko emanaldirako prestaketak egiten ari dira irailaren 25erako. Guztia behar bezala irten dadin. Bueno, ba organo kontzertua beran izango denez, entsegura joan garagu, eta oraintxe Panis Angelicus piezarekin abiatuko dugu Valentin Larrea musikagileari buruzko ezagutza gehiago. Elkarrezketaren mintzakideak zeintzuk diren gogoratuko dugu, zuzenean eta entseguan sartu aurretik, eh? Elena Berazadi, Valentin Larrea zenaren biloba, Ignacio Arakistain, organista Azpeitierra, eta Xavier Barriola, tenorra, Jesús Artetxerekin.
Ignacio, Valentin Larrearen partitura edo pieza hauek interpretatzen ari zarenean, zer sentitu duzu, kompletxutasuna, mamia, esentzia, nun esango zenuke?
Esan behar da, Valentin Larrearen musika dela musika romantikoa, batiz bat. Bere garaiko musika egiten du, eta esate du kutsu, ba, nazionalista ere bai, horre Usandizagaren zerak, eta Guridiren, azkenean ba, garaikideak izan ziren guztiak, eta bueno, organorako, beak, Elenak esan du, aita organista zen Meliton, eta nik uste dut organoa beak beti eukizula eskuartean Madrilen ere, ba ez dakigu, baina nik uste dutan ere, hango Eliza mateko organoan, emango zituztelai klaseak, edo pentsatzekoa da, ezagutu zuela organo erromantikoa. Toran, batiz bat, organo erromantikoarako egiten du musika erromantikoa. Berak beti ibiltzen dituna da, ba, askotan ba, apoiaturak eta horrelako gauzak, pixkat kolorea emateko, bai, hau pixkat igual teknikoa da jendearen txako, baina erabiltzen dituena da hori, apoiaturak, eta bere garaiko musika da azken finean, eh? Esaten duena, badauka kutsu nazionalista melodikoa, ba, bai andante religioso, eta gero beste pieza batzuk baditu hor, eta melodikora jotzen du, eta gero Ikaskina mendian adibidez, bueno, pieza hor ahotsarekin da, baina beti izaten dio nik Xabierri, ba, badaukala horrelako dramatismo puntu bat operistikoa baita ere, hori ere garaikoa da, zarzuela, eta bueno, eske hor dena dago...
Hori entzungo dugu, eta bai, behar bada hor nabarmentzeko esaten ari zaren hori, Ignacio, bai?
Bai, nintzen logo ikusi detena, bai transkribitu duten obra horietan, eskritura oso oso nahiko garbia.
Gardena.
Orain ez, erabiltzen ez duguna, zatik, orain nola ordenadorekin da ebitzen dugu, bere ekiten du inbarreko gauzak, baina ez dakit, ba, notan plikak eta gora bera edo hori denak garbi zeuzkan nola inbarrezun, ez da?
Eskuz idatziak, ez dugu esan, ez da? Denak eskuz idatziak, eta gero bitxitkeria bat ere badago, partitura bakoitzaren edo ala irakurri dugu, bi kopia egiten zituela.
Bai, bai, pianorako batez ere, ba, bikoiztu egiten zuen, noski, gorde behar zitun, bazpare, eta horrela izan dugu aukera, amak utzi zituen batzuk Eresbilen, baina kopia, bueno, kopia bigarren originala dira, hoiek etxean ziren, eta hoiek eskutartean genuela, martxan jarri genuen proiektu guzti hau.
Bai, aldoratatik, eskrituratik aparte, nik ikusi ditan abintzat, hombre, organista ona zan, eta niretzat modulazioak eta oso oso ondo menperatzen du. Batetik bestea pasatzeko tarte horiek dira oso garbiak.
Niretzat, bai, eta forma aldetik ere, bai, forma azkenean bai. Pieza daukan hori, bueno. ABA forma hori askotan ez da, tema bai. Bat, eta gero erdian beste bat modulazio batekin, eta gero bueltatzen da. Eta bai, nik uste dut, berak saiakera hori zuela musika erromantikoa, eta beti izaten daba, nahi izatea pixka bat puzkatu, eta tonalitatea, eta gero apoiatura batzuk, eta zerak, eta hor badago, saiakera bai. Bat nik uste behak ere nahi zula pixka bat zer hori egitea. Gero hori ba, bakizu danok zehatzen gara eta geu gera gatibu geure zean, mugak bai. Oso zaila da beti puzkatzea.
Bai. Nik izango nuke formazio handiko musikoa zela. Basun formazio importante bat.
Jantzia eta esan behar dugu, uste dut, egunero lau orduko piano jardunak, esate baterako pianoan, lau orduko jardunak bai. Egiten zituela bai. Bere etxean.
Bai, beti danik eta oso berando arte, 83 urtekin hiltzen, 81 urtekin probatu zuen Gaiarre antzokia, Iruñan dagoen Gaiarre antzokirako erosi zen kola hondiko pianoa eta berari eskaini zioten eskontzertu ematea, baino bai aprobak egitea nolakoa zen instrumentoa, ez da? Hori 81 urtekin. Beraz, oso bizi egon zen bere bukaera arte eta esan behar da 88 urtekin konposatzen ari zela. Beraz, bazen gizon bat barne bizi izugarria zeukana.
Inkombustiblea.
Bai, eta Iruñean ere bazuen,
pertsonaia zen. Pertsonaia
bazuen
zen.
Estatus bat.
Bai, eta kaletik pasatzen agurtzen zuten, agurdon Valentin.
Antzematen da nik topatu lanean hor, hain nintzenean bilatzen, errekortea, prentsa errekontak, eta hiltzenean, aurrengo gunean ekartzen ziren errekorteetan, eta bueno, jartzen zuten, hori pertsonaia oso garrantzitsu bat bezala, Gaiarre antzokian ere bere eserlekuan izaten zuen, beti han juten zen kontzertuetara, eta bar, eta bueno, nik uste, bazela pertsonaia importante bat. Bai. Eta horregatik da, hain garrantzitsua, orain artean, ilunpean egondan, musika hori berriro ere.
Eta oso musika ederra da.
Bai, hori da. Inoiz aipatu duzu, Elena, Euskadi Irratian, beste bai. Noiz bait, aipatu izan duzu, musika garbia dela, bai. Atsegina, bai. Korapilorik gabekoa.
Bai. Errez iristen da, nik hori ikusten dut, ez dakit baloratzen gehiago. Baina bai, publikoa, musika entzuten duenen, jaso egiten du, eta emozionatu egiten da. Eman izan ditugun kontzertutan hori jaso izan dugu, Zarautzen adibidez, izan zen musikoek moztu behartzuten txalo zaparra da, jarraitu alizateko. Sekulen entzun gabeko pieza bat, horrela, hain errez, eta irten ginenian askok esaten zuten, baina non egonda musika. Ba, horrela, izkutuen.
Bueno, oain, familia da nola baita izkutu hori pixkat kanpuratu nahien, ez?
Hori da, gure helburua.
Bai, izugarrizko lan nahiten.
Iraileko kontzertua, hemen beran emango duzuen kontzertua, organoroko kontzertua, grabatu ingo duzue eta behar bada disko aterako duzue organo musikarekin ere?
Batez ere familiaren tzat grabatzen dugu, zen behin entzutearekin ez dugu aski. Guk entzun nahi dugu, hori gure artean gorde nahi dugu, denok ulertuko duten bezala. Eta horregatik grabatzen dugu guretzako eta dibulgazio lanarako.
Hori da, ze uste dut, helburuetako bat dela, Elena, Aitonaren, Valentinen musika, partiturak eta ondare guztia, Euskal Herriko musika kontserbatorioetan zabaldu edo klasiko bat bihurtu daitezen, ez da?
Hori da, helburua. Eta helburu horretarako web horri bat antolatu nahi dugu, web horri horretan zintziligatu Aitonaren partitura guztiak, bai eskuzkoak eta bai transkribituak, eta dauden registro sonoro guztiak, eta dauden material guztia, orduan denen esku egon dadin material guzti hori, eta hori iruditzen zaigu dela mundura zabaltzia Aitonaren musika.
Hala da, bai, nik ere hori da, indetenean ikasketa medieko lana, ikusten da materiala piloa dagoela, eta ez naizelako sartu, eta ez nuelako estare denbora gehiago, baina pixka bat lan sakon bat egitera sartzen denak, badu non bilatua, Madrileko garaiko gauza asko dagoendik ez dazkigunak. Badibidez zein izan zuen ikaskide, ze horrelako konservatorioan, Real Konservatorioan Madri, urazan instituzio handi bat, oain ere bai, baina garai hartan badakizu. Eta orduan, han seguru izango zuela ikaskide famaturen bat, musikari handiren bat.
Ikask ikasketa garaian, Madrilen, Fallak egin zuen.
Falla, Manuel de Falla, eta bueno...
Manuel de Fallaren garaikide izan zen orduan.
Bai, bai, bai.
Aha. Orduan, esana eta...
Itzala hundigo persona, eta Iruñan ere aipatu bai, duzu, ezta?
Hori bai.
Bazela nor, ezta?
Ari gara itzeiten
Larrea.
Erraldoi handiak de Falla, eta bueno, orduan, hor badago investigatzeko, ikertzeko badago... ba kanpoa eta bueno hor Valentinen bizitzaren zertzela oraindik ere argitzeko asko daude.
Eta... Zuk musikenen partitura eta pieza asko ikusiko zen dituen zure ikasketetan, ez dakit hauek esku artera etorri zitzaizkizunean, zer dira pentsatu zenuen?
Nire lehengo kafe bat hartu nun Elenarekin eta Maiterekin eta zuten poza, gogoa, bueno, izugarria. Da hori kutsatu egiten da.
Olako proiektu bat martxan jartzen duzunean, ze harrera egiten duten? Oso importantea da, ze ikusten baldin badazu ez dagola interes berezirik, orduan atzeak abotatzen zu, hau ez da amak asko esaten zigun, baina agian ez da hain interesgarria. Baina denok eman digute alako indarra, alako guretzako izan da, horregatik izan du lehen proiektu guztionetan ezagutu dugun jendea, izan dugun suerte izugarria, ze jendea ezagutu dugun, bueno, dena maitagarriak, eskuzabalak, laguntzeko prez, bueno, Xabierrena markatik anfuera, eta horrela gaude, bueno, liliratuta, eta alako mailearekin.
Burbule batean bezala zaudete, ez da, hau pixkat hasi baino ez dela egin, eta aurrera begira, bueno, are eta pozgarriagoa bihur daitekela, ez da?
Egia da hori.
Ez, nikaina, nik ustez, lehengoko gaiakin jarretuz, nireztez, importantea da gaurko medioak eta erabiltzea, internet da gaur egungo, vamos, oso importantea da, ez? Eta nik uste hor egon behar dela, olako gauzak erakutsi eta nahi dunak, eta ez hemen bakarrik, ez nahi beste munduko puntan, ez? Eta sartuko dira, zure eski. Bueno. Proba moduan daukat, nire horrian daukat jarrita
bai.
Beraien bilduma txiki bat, eta, bueno, ahi dira ikutxen ez, bakuitzan, hogeita mar pertsona ingurun sartu dira, ja. Ikusten? Osa, kistakin nundik, baina...
Xabier, aipatu beharko dugu, begune hori, ez da? Zein
da, bueno. Daukat, web horri bat, euskal musikakin, ia 350 pieza, bihurtu dien, popular bihurtu dien musikakin.
Eta Valentinenak ere hor daude,
hor daude
batzu behintzat.
Euro, izena kantuan.eus.
Hori importantea, aipatzea. Bueno, ba, hor Xabierren webune hori aipatuta, laguntzen jende gehiagore izan da,
bai,
Gabiria esate baterako,
bai,
Elena?
Gabiriako udala izan da guretzako izugarria. Xabierren eskutik, Xabier Barriolaren eskutik jo genuen udaletxera, eta Oiarbide alkatearekin bai. Egon ginen, eta harrera ikaragarria izan zen, lehenengo momentu. Eta baitare, Aimar Maiz izugarria, eta ikaragarri importante izan da, ze horrela eta Gabiriko udalaren eskutik joan ahal izan gara Gipuzkoako diputaziora. Harrera oso ona izan genuen eta diru laguntzak oso importanteak izan dira, baina hori dena egin ahal izan da Gabiriko udalarekin joan garelako.
Eta hortik epaitu baitare bertan dagoela jaiotetxea.
Eta bertan da jaiotetxea eta orduan bere sortetxean udalak plaka bat jarri du udaletxean.
Bueno, gaur egun ostatua dena.
Gaur ez da, bai, gaur ostatua da, bai, bai.
Bueno, egia esan da, eskerrik asko Xabier, eskerrik asko Ignacio, eta zuri, Elena, somatze zaizu, isketan egiten duzunean, Aitonaren obra hori zabaltzen ari zaren honetan, guztion laguntzarekin, nola ez, zer gogorekin, zer postasunarekin,
bai.
Zuen amari ere gusto ematen, eta Aitonaren obra zabaltzen, sekulako lana egiten ari zaretela, eta, bueno, horrek, hemendik ez dakigu noiz, baina zabalkundea izango duela, eta musika kontserbatorioetara ere helduko dela, Valentin Larrea Iturberen obra. Irailaren 25ean hemen bertan, ea dena ondo ateratzen den, ea jendeak gozatzen duen, eta orain bukatzeko iruditzen baldin zaizue, aipatu ere aipatu duzuelako, ikaskina mendian entzungo dugu, Ignacio Arakistain organistarekin, eta Xabier Barriola tenorrarekin. Eskerrik asko irurei.
Zuei.
Zuei.
Zuei, zuei.
Beherako San Esteban elizan egindako entsegutik ekarritakoa Valentin Larrearen musika. Eta piztu baldin bazaizu gogoa hau zuzenean entzuteko, ba aukera izango duzu irailaren 25ean ordurako dago eta iragarria kontzertu hori.